Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum għandna żewġ stejjer ir-reċitati. It-tnejn jittrattaw temi li b'xi mod jew ieħor huma marbuta ma' xulxin. Il-mewt.
Stejjer kważi krepuskulari li wara kollox imorru fix-xahar ta' Novembru, meta l-istess leħen Novembrin bit-tokki tal-qniep inidoqq u tal-mejtin, speċjalment fil-għaxija, jagħtu leħen lil dan ix-xahar. Fil-fatt Novembru, bħal ftit mix-xhur tas-sena, għandu il-leħen tiegħu u d-dehra tiegħu, l-aktar kif jibda jnien il-jum u l-kulur bejn kjaroskur jitfa f'misteru x-xefa. U xi sħab tqil matul il-jum isewwet is-sema, u mhux is-sema biss. Tkarwit tarat u sajjetti li jagħmlu Novembru x-xahar tal-waħx.
Aħna fil-kultura Nisranija Ewropea sa mill-qedem għażilna Novembru bħala x-xahar tal-mejtin. Bdew l-uffiċjatura u l-qudisa tal-mejtin, il-monaċi f'abbazziji biex ifakru l-sħabhom mejtin, imma anki hawnha l-ewwel kienet ċelebrazzjoni ta' ferħ li xi ħadd minn sħabhom mar igawdi l-ġenna. Wara kollox Novembru anki għar-Rumani anki meta kien għadu id-disa kif jixhet ismu kien marbut mal-mewt u mal-figura ta' Adonis, l-alla li barra l-imħabba u żbuħija ifisser ukoll il-ħajja. Il-ħarifa tnixxa fil-weraq, imma t-tella oħrajn ġodda mimlijin ħajja. Novembru u x-xahar per eċċellenza tal-ħarifa.
Kif idnilkom għandna żewġ stejjer marbuta mal-mewt. Se nibdew bl-aktar waħda serja jekk tridu disturbanti nasal biex ngħid. U seli ngħid issewwa din l-istorja ilha ddur titħawwad f'moħħi u tħawwad moħħi minħabba s-suġġett tagħha. Aħna naħsbu li huma l-istejjer tal-erotizmu romantiku li l-aktar irridu noqogħdu attenti għalihom kif niktbuhom, kif ninterpretawhom, kif nipproduċuhom, anki jekk aħna f'Campus FM minħabba s-semmija maturi u intelligenti tagħna nistgħu nkunu ftit aktar espliċiti u oze. Sakemm ma naddux il-linja u naqbżu fil-volgarità li titlef kull bonton. Anki l-erotiku għandu il-bonton tiegħu. Imma mhux din l-aktar tema disturbanti hija tema tal-mewt. Il-mewt fil-varjazzjonijiet tagħha, il-mewt li tiġi u tkun mistennija, il-mewt li tasal mhux mistennija, il-mewt saħansitra mfittxija, il-mewt traġika u l-mewt silma, il-mewt li għad konxju u il-mewt li għad timħarba tal-moħħ u tal-koxjenza.
Campus FM jippreżenta
Kif jintefa' d-dawl?
Kitba ta' George Peresso.
Id-dlam kien ikerħu, iniktu, ifixlu. L-aktar id-dlam indifferenti bej gris u ftit dawl batut qabel jaqa' dlam jibda l-lejl. Hekk minn meta kien żgħir. Ma kienx jidħol waħdu f'kamra mudlama.
Mela għandek xidnu poħxon?
U le, ma, imma tlam. Waqt li rqat, ommu kien ikolla tħallilu lampa tal-petrolju jew bozza ta' billejl u hekk baqa. Imissa xi ħaġa aktar. Kif jibda jidlam, kien irid jixel kullimkien. Kmamar, kuruturi, kamra tal-banju taraġġ u martu d-gerger.
Donnok ma taf xkont kontun qed jiġina kull darba. Iffissat fid-dawl qisna xi palazz billi nafu l-brazzi. Użgur, mux mil-pagatija jħireċ kollox, mela minn dik id-daqxej ta' pensjoni li tawk meta ġejt bordi dawt.
Klima kienu weġġaw, bat klim bħal dak bordi dawt. Klima minn dejjem kien ftit jibes jaqta. Kelma tgħidha ma tqisix. L-aktar issa li kellu bżonn aktar min jieħu paċenzja bih u min ikellmu bil-kalma bla ebusija. Veru li kinti ferxipli, solturi jħadx jerba bronkitijiet u influenza kull sena, azma tonsilli minn fuħin u appendiċite. Imissa li kiber, bidaj jis li għandu kull marda u kull indispożizzjoni li kien isib fil-manwal dwar is-saħħa li kellu fil-librerija tiegħu. U Alla Ħares kien jisma li xi ħadd jitkellem fuq martu ġieħ li huma kellux għax ftit wara kien jibda jħoss is-sintomi kollha.
U beda jiffissa. U ġennel li l-martu taraħ jibla aktar mediċini u misturi milli jimla l-iston kublikel. U l-ħin minn filgħodu sa filgħaxija li juhu l-pilloli kien kważi ritwal. U waqaf depressjoni kbira. Ftit li xejn joħroġ, jibża li jistordi jew jaqta' nifsu, jew ittajru xi karozza li minħabba xi pilloli qawwija li kien jieħu, kien ħossom kollha ġejjin fuqu u jduru ma' moħħu. Daqs li kieku kienu roundabout fejn ħadd m'għandu dritta. U grok whisky bil-moħbi jew bid-der kien iniżlu kuljum. Sinjal li m'għandek xej gravi, għax ikul whisky jisplodik. Int, tliet kwarti tal-mart li għandek, msomma li tajt li għandek, f'moħħok qiegħed.
I kienet imdejqa l-mewt aktar minnu f'dik il-monotonija ta' ħajja. Sabu lu t-sokkur, u għaw ma kienx qed jiffissa. Il-livell ta' zukkur kien għoli. Ikkontrollaha billi evita kull ħaġa ħelwa minn zukkur fit-te għalkemm kien jeżillu velenu mingħajr zukkur u xi pasta jum qarqottu mat-te. U l-ispiżerija tiegħu tal-mediċini żdiedet. It-tabib ordnalu wkoll l-insulina u issieħ kif għandu jħodha. Meta jinsa jistaqsi lill-martu jekk l-insulina jkunx ħadha għax din taz-zukkur kien ħadha bi kbira wisq, forsi għax ara ħalli ma jikolx kemm iteftef, imma it-te kien iniżlu bit-tlieta zokkor u pasta kien ikun rida. Imrobbi fil-ħel u l-pasti għant-tommu għant-innanniet.
Is li tniżel jekk ħaddix ta' dik l-imbirka ta' insulina, inti s-soltu qishek accountant niżel x'pillo li ħadd u f'liema ħin, allura di se tinsa.
Oh, biex inkun żgur, għalhekk nistaqsik.
Is li tieħu bil-qies. Lajnqas u laqqas żejjed, itnej ħażin. It-tabib qalli li fil-kastijek doża qawwija jew doppja tista' tkun fatali.
U għalik mhux aħjar, teħles. Neħelsu t-tnejn.
Nora lieħor, da xi klimu.
Kien sar hekk qisu biċċa tal-art l-aktar wara li kienu ħarġu l-applikazzjonijiet għall-grad akbar fejn kienu. Kellu tagħmel li joħdaqu. Il-prinċipal dejjem lilu kien qabad meta kien hemm xi biċċa xogħol jibsa u jrida f'kemm trott sarib, u ħafna drabi kien jasal. Imbagħad u kellu kwalifik biżejjed biex jatwilu, u anki seniority. Imma ħadha xi ħadd li skontu kellu kwalifiki u ħila jinqas minnu. U rari kont issibu biesel jaħdem, imma inserta kien kanvaser ta' onorevoli u bl-iskuża tal-onorevoli u xi konferenza u xi meeting kien aktar ikun barra milli ġewwa fuq xogħlu.
Inta x'ma mhux tkellem lil xi ħadd.
Tellieqa mitluva qabel it-tluq. Ma baqax effiċjenti bħalma kien qabel. Kien ħada bi kbira wisq. Biex taqgħod, darba sabu l-żball f'xi tweġiba u rendi kont li ħejja l-Ministru u li kellu jressaqha fil-Parlament. U sieħbu li kien ħa l-promotion mexxija li jagħmel apposta biex il-Ministru joħroġ ta' mażebba. L-għada taħ transfer u ħada bi kbira. Talab li jkun boarded out. U nagħlaq fil-ipokondrija tiegħu u fil-konvenzjoni li hu kien falliment aktar milli sempliċement vittma ta' inġustizzja. Forsi kellu xi magħmul, żgur sfortunat minn tfulitu, u ħajtu bdiet iddejqu fil-monotonija maqsuma mill-ħinijiet meta u x'ħin u kemm kellu jieħu pilloli u misturi u titqib. U l-ħsib tal-mewt saru sieħba jekk mhux propju ħbieb.
Imbagħad kellu din il-fissazzjoni tal-biża' midlam li ġarra miegħu minn tfulitu. Issa beda jinqata' dawn spiss, bla avviż, u propju fil-ħin meta kien jibda jidlam. Kien jippanikja bħal tifel żgħir, bħal meta kien żgħir, u l-blackouts kienu aktar komuni.
Xtara lampa li tixel awtomatikament meta jmur id-dawn. U jfittex lampi tal-petrolju u xemat biex jixel kullimkien.
Marija Santa, ġibt naqis nas-sepulkru hawn.
Darba mar id-dawl, bħas-soltu mhux abżat, mhux mistenni. Fil-ħin krepuskulari ta' meta l-jum jibda jnien u d-dlam jinfirex. Kien għadu kif ħejja t-titqiba tal-insulina u beda t-titqiba. U f'daqqa d-dlam. U l-bozza awtomatika ma xilitx. Ippanikja. Talab li l-martu tfittex ix-xemat u l-lampi tal-petrolju. Ma weġbitux. Fid-dlam donnu skiet kien jinħass aktar. U waqaf isejħila, ħakmu l-biża ta' tlam. Fl-aħħar sejħitlu.
Lino.
L-ebda tweġiba. Fiċċitu b'xema f'idejha, sabitu minn du twiċċu l-isfel. Ħdejh it-titqiba tal-insulina. Reġgħet sejħitlu. L-ebda tweġiba. Kien għadu ħaj. Nifsu kien jinħass tqil. Qabdet il-labra tat-titqiba.
It-tabib sabu f'koma, ideħ bojot karti u kesħin jirtodu, arqan xraba. Għajnejhim zelġa, qalbu tħabbad ħafna u bżieq maħalqu. Id-dikjara li dawk kienu sintomi ta' hipoglisimja, doza qawwija ta' insulina, u fil-każ tiegħu kienu sintomi serji. Eżha min aħseb.
M'għandix dubju li ħa żewġ dożi ta' insulina. Ara żewġ titqibiet għadhom friski. Sinjura, jiddispjaċini. Sakemm tiġi l-ambulanza, żewġek ikun mejjet.
Le, dott, id-dlam u l-biża' qatluh.
It-tieni rakkont ir-rixtat għalkemm għandu wkoll il-mewt bħala protagonista, anki jekk moħbija. Imma it-ton u inqas traġiku. Biex ma ngħidux li fl-ironija tiegħu dan ir-rakkont hu umoristiku. Dak l-umorizmu krepuskolari li ħafna drabi jitaffi l-kruwa ta' stejjer tal-waxx.
Campus FM jippreżenta
Logħba tal-Lottu mal-Mewt. Bla dubju, kellu litanija u tilija ta' vizzji.
Ix-xorb, il-lob tal-azzar, it-tipjib tas-sigarru jinten u jnitten, jobrom xi ħaġa li tiġi taħt idejh l-aktar jekk tkun tar-reġina, xi kelma faħxija mlewna u mżewqa biex nixel, nervi u wajjat l-aktar ma' martu u tfal.
Imma kellu virtu waħda li kulħadd kien jirrikonoxxilu, it-talb.
Ma ta' tminja kien irrozza li bil-aġla u jgħid nofs Ave Marija. Jerġa' jrottissa li b'maġġel qabel jiekol. Issa ħalleh li jżarrat xi waħda jekk il-brodu jew il-ministra jkunu jaħarqu u l-ewwel boqgħa taħraq l-sienu. U qabel jorqod ma kienx jonqos jerġa' jrottissa lib dejjem bil-aġla u jgħid regja materna rruhom u missieru. L-aktar għal-ommu, għax missieru kien magħruf kif kien iġiblu koxtu mortadella biċ-ċintorin meta kien ipaspar xi waħda mill-imqarbetzi tiegħu. Forsi minn għandu kien wiret dak il-karattru furjus, nervus, u fammu mimlik lim faħxi u għajjat u bideħ ħfif.
U ma kienx jonqos jgħid it-talba bis-serjetà meta, speċjalment dal-aħħar, kien jibda jħoss u ġieħ f'sidru.
Inti mur naqrant it-tabib.
U dak fejx jefmu, kom fuffa mal-ispiżjara dawk.
Mhux hekk, dak ix-xorb u t-tipjib.
Emmi, bżed il-professoressa ta' witam miegħek.
Isma' minni l-għelja ħasra qed tilaba mal-mewt u se tħallina bla sold b'dak il-lob.
Subajja f'ajnek ha. Imma l-akbar talb devot kien jibda l-ġimgħa. Le, mux jesattament meta fitli tal-nipen tal-porroċa kienu jsejħu lill-insara b'tokki kibja biex jiftakru fl-agonija u l-mewta sina Ġesu Kristu. U Martu, aktar tar-ruħ minnu, kienet tiġbor lill-ulieda gbar użar biex tqablilhom it-talba ta' tlieta.
Doqquq nipen f'agonija meta Kristu kien mislub, infakruh b'dina t-talba tagħna ħaj jeħlisna minn kull dnub.
U dak il-ħin kien ikun għadu jdu bil-van qassam xi oġġetti fil-bażars u l-ġimgħa kien il-jum importanti biex ilaħħaq bl-ordnijiet. Imma qabel jidħol lura d-dar ikun qata l-biljetti kollha tal-lottu, mil-prima għall-lambu għat-tern Blenjebi għat-tern Straight u għall-kwatern. Kif jidħol id-dar, kemm jaħsel idu jieħu belate u gidma ħobs, insomma gidma l-kelma ġibek. Jara xbieħ, ġdaħħal flus, jati ġaħġa għal-ħajja l-mara. U jitla dritt fuq fil-kamra tal-bejt, is-sankta sanktorum, bxi tliet statwi, waħda tad-Duluri, waħda tar-Redentur u l-oħra ta' Santa Rita. U għad kbir ta' santi u inkwatri tal-qaddisin u madonni taħt kull titlu. U xi salib, u santi tal-mejtin, u xemat tal-anġnu. U jibda jqassam il-biljetti mal-istatwi, l-inkwatri u s-santi.
Kellu numri fissi li ma jibdilhom qatt. Id-data ta' twelid tiegħu, ta' ommu, meta mitet ommu, meta żewweġ għalkemm dak qatt ma telalu, jum it-twelid ta' tfal u oħrajn tal-okkażjoni xi disgrazzja li kienet isseħħ dik il-ġimgħa, xi mewt ta' ħabibu jew xi personaġġ ħafif. Xi numru li kull laqtum qar fuq kaxxa tal-kartun huwa jqassam il-merkanzija fil-ħwienet? Saħan sitra darba kienu ħob jgħid. Ħabad f'karozza tort tiegħu, lab in-numri tal-pjanċa tal-ieħor u telgħu. U baqa' jiktibhom għalkemm ma telgħu qatt aktar.
Imbagħad xi ħolma li kien ifissira u jibdilha f'numri. Kelb jinbaħ 21. Ilma misħun 88. Il-kulur blu 51. Il-kulur aħmar 34. Borom 19. Om numru 1. Huta 81. Velenu 6. Lumi 54 مايال 70 سيدر تمارا 73 مرة تسقي الحليب للتربية 19 كل بوسا يكتاتيا 84 يكترشي فيها 3
اسمعند داش خون تحلم هاي بالسيدر تمارا ومرة تردا وبوس
إناش كنترول عندي مش خول نافلي متى كتبت بريمة تاليرا بالنمرو 73
سيدر تمارا
داك ربحت ما حسر ما حلمت بالزوج جزرة أشكد هو ينبو 73 و66 ال66 تلاو كل حق المنيال بيش ملابتوش
كلو موت عن سيرتوال كيف قسم البليتي وهو دوبي وتريبلي بيش يجيبهم تاليرا يو قريب متى كن يما اللي سيهورجو أمبو تحت الستاتوة المادونا، كواترن تحت سانتا ريتا، البريمة تحت الردنتور، كواترن ما الصليب، وكل انكواترو وايت لكن سيكولو شي بليت ميو. كلو مود ديام لستاس كيف يبدأ تقسيم تتقيت تالبليتي مالنكواتري، من لمين الشلوك، وشمات يشيلهم من الشلوك اللمين، ويجدو التالب مقبل وجاكولاتوري وباترنوستريت وفماريت وغلوريت ورقي ماترني، وبوستا الستاتوة تالسانتي. Imbagħad wara xi siegħa ibiddel il-postijiet tal-biljetti u jmissom ma' kull inkwatru santa biex iġibulu r-risq. U l-istess, għaddej jgedwet it-talb u jwiegħed li jekk xi biljett rebbieħ ikun taħt xi statwa, imur il-Knisja u jitfa' xi ħaġa tal-flus fil-kaxxa ta' quddiem in-niċċa tar-Redentur, jew tad-Duluri jew ta' Santa Rita li kien hemm fil-parroċċa jew fil-Knisja tar-Raħal.
U s-sibt qabel l-erba'. Meta tar-redifusion kienu jħabru t-luħ tal-lottu, kien jintasab lek fuq minn xi sija qabel u jerġa' bir-ritwal x'imat tal-anġdu, talb imgedwet riga materni b'awsta santi tibdil ta' postijiet tal-biljetti minn statwa għall-oħra minn kwadru għall-ieħor. U kif tar-redifusion jibdew iħabru n-numri fid-dar kien jaqasket kbir minn martu u tfal. Alla ħares minn jiftaħ f'ommu. Min iwaqqa' xi ħaġa għax jekk jitlef numru b'rashom idur.
Mela darba bħal f'kull storja mistajla jew ta' vera kien fuq bħas-soltu. Jistenna bla sabar, jitlob u jgedwet u jbewwes sakemm jitħabru n-numri. U jinċensa l-kamra bir-riħa tinten tas-sigarru. Dakinar kien ilu minn filgħodu bluġi ħafif imma skomdu f'sidru. Jorok sidru u jgedwet it-talb jistenna t-luħ tal-lotterija. Imma l-uġieħ kien persistenti u waraq kiesaħ beda jxuq għalih. Ħass kullim kien idur bih. Rasu ntelqet fuq il-mejda fej kien hemm l-istatwi u s-santi u l-biljetti u x-xemat. Is-sigarru ġi ftar f'santa tal-Madonna tal-Grazzi u ħadet in-nar. L-istatwa tad-Duluri ħadet ar-rasa, ir-Redentur ħaskos. U Santa Rita mielet u waqgħet fuq xema u xema fuq santi oħra li ħadu n-nar. Xi biljetti wkoll bdew jaqbdu.
Martu minn isfel xammet ir-riħa tal-foga u n-nar.
Lili! Lili! Hawn riħa taħruq! Lil! Lil fejjat!
U telet tiġri fuq ma tnejn minn ulieda. Kien hemm kullimkien foga u xi żewġ ħġejjed żgħar. Lili kien mejjet.
Leli miskin ma laħaqx induna għall-inqas minn fuq din id-dinja li dakinhar Ix-xorti daħqitlu speċjalment bl-erba' biljetti ta' tliet xelini tal-kwatern bl-istess numri. Kien raġaħolhom mara tredda, mela 73 u 19. U ħolhom ukoll jommu ta' tubewsa, mela l-wieħed u tlieta. U l-wieħed f'ġihom u labu prima għal darb tej ta' 15-18 bija l-wieħed. B'xorti tajba dawn il-biljetti ma nħarqux.
Martu nkwetat, bkietu, tat fuq wiċċa. Imma l-inqas ridet li tagħmilu funeral tal-prima.
smajtu?
Żewġ rakkonti qosra rrixtati bejn tnejn.
Kif jintefa' d-dawl?
U l-loba tal-lottu.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Buħaġar għal Campus FM.